Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän sessioon, jossa nyt sitten lähdetään vähän tutustumaan, että mitä tämä RIP-102 tarkoittaa. Ja tämä tilaisuus nauhoitetaan niitä varten, jos jollakin on sitten muita menoja juuri tällä hetkellä, mutta haluaa kurssin suorittaa tässä kevään aikana. Jos on kuuluvuudessa ongelmia tai tässä näkyvyydessä, niin aukaskaa mikkiä ja ilmoittakaa, niin helpoiten päästään liikkeelle sitten sitä kautta korjaamaan mahdollisesti näitä. Eli tämä mun esityksen kulku on seuraavaa, että mä tuossa ensin teen semmoisen kuvaesittelyn, jonka kautta avaan vähän mitä tässä erityispedagogiikassa on kysymys. Mä sitten kuittaan vielä yhden tulijan sisään. Sitten tulee ilmoitus. Joo. Eli materiaalit on Kopassa saatavissa ja sieltä löytyy myös se tallenne, että jos nyt on päällekkäisyyksiä, niin kyllä tämän kurssin keskeiset tiedot saa toki sitäkin kautta. Ja jos tulee jotakin kysymystä, niin sitten myös minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, niin selvitellä, miten edetä. Joo, eli mä aukaisen nyt tässä kohtaa sitten tuon kuvaesityksen ja lähdetään vähän keskustelemaan, että mitä tämä erityispedagogiikka pohjimmiltaan on. Eli tässä on nyt monenlaisia kuvia, jos lähdetään tuolta vasemmasta yläreunasta, niin siellä on aivan pieni vastasyntynyt vauva. Ja kuva lähtee niin kuin siitä ajatuksesta, että erityispedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä on jo oikeastaan niin kuin lapsen odotusaikana ja raskausaikana mukana. Ja tietysti sitten, kun lapsi on syntynyt. Eli nyt nämä odotusaikaan liittyvät kysymykset on pitkälti tällaisia eettisiä. Eli nyt tämä meidän nykyaikainen lääketieteenhän mahdollistaa kaiken näköisten skriinausten tekemisen sillä tavalla, että tunnistettaessa mahdollisimman varhain riskitekijöitä ja mahdollisesti näitä, voisiko sanoa nyt vähän suoremmin, epämuodostumia tai geneettisiä poikkeamia tai syndroomia. Eli nyt on tietynlainen lääketieteellinen eettos siihen suuntaan, että tällaiset olisi hyvä tunnistaa. No nyt sitten, mitä sitten sen tunnistamisen jälkeen tapahtuu, onkin sitten tällainen eettinen kysymys. Eli lähteekö vanhemmat suunnittelemaan sitten raskauden keskeytystä ja minkälainen eettinen päätös siihen liittyy? Tullaan siihen kysymykseen, että onko tällainen, mitä sanotaan sitten primaaripreventioksi, eli niin kuin tämmöinen ensikäden ennaltaehkäiseminen, niin nyt vammaisten kannalta on nyt oikein hyvä juttu vai mitä tässä nyt tapahtuukaan? Eli onko vammaisella oikeus syntyä? Eli nyt tämä meidän normisto lähtee tästä näkökulmasta. Ja on asetettu tiettyjä rajoja tietysti sille, että miten pitkällä raskaus voi olla, kun mihin saakka se voidaan sitten keskeyttää. Eli toki niin kuin tähän aborttiin on muitakin syitä kuin vain vammaisuus, mutta nyt tämän meidän alan näkökulmasta niin tämä vammaisten oikeus syntyä on tosi monimutkainen ja mielenkiintoinen kysymys. Ja tässä ei ole kovin pitkä askel siihen, mitä sitten tuossa 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa, ja sitten korostetusti Natsi-Saksan suunnassa tuli tällaiset rodunjalostukseen liittyvät niin kuin haaveet, että vammaiset kuuluisivat niihin, joita yhteiskunta ikään kuin ei tarvitse. Ja nyt on hirveän tärkeää niin kuin muistaa, että tämmöinen rotuhygienia-ajattelu oli erittäinkin yleinen Pohjoismaissa, Suomessakin ja Ruotsissa myös, että siinä mielessä niin kuin tällaiset eettiset pohdinnat on aina ajankohtaisia ja tärkeitä, että miten me nähdään tämä vammaisuuden olemus. No nyt sitten tietysti, kun lapsi on syntynyt, niin ollaan uudessa tilanteessa, että sen jälkeen niin kuin, tehdään ikään kuin kaikkemme, jotta niin kuin lapsi säilyy hengissä ja voi hyvin ja saa palveluita ja kuntoutusta ja niin edelleen. Eli tämä lapsen syntymähetki on tässä mielessä tällainen selkeä käännekohta, miten me niin kuin ajatellaan näistä kysymyksistä. Tämä lähtee ehkä vähän rajulla tulokulmalla tähän koko alaan nähden, mutta tämä on niin kuin jollain tapaa niin kuin sisäänrakennettuna tämmöinen eettinen ulottuvuus tässä meidän alassa. Ja nyt te olette sivuaineopiskelijoina kiinnostuneita siitä, että mitä tämä erityiskasvatus, erityispedagogiikka, erityisopetus on, niin se on hieno juttu. Ja siinä joutuu peilaamaan hyvin vahvasti sitä, miten itse ajattelee näistä asioista ja miten näkee nämä henkilöt, jotka on monin eri tavoin erilaisia ja haastavia ja ehkä myös silleen, että tarvitsee erilaisia palveluita ja näin edelleen. Eli tämmöinen positiivinen diskriminaatio tässä mielessä, että he tarvitsevat tukea, niin on niin kuin toisen tyyppinen eetos tähän asiaan. Mutta tämäkin on semmoinen jännä paikka, että tuossa tavallisessa elämässä niin hyvin helposti sitten ajatellaan, että no mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että nuo vammaiset saa vaikka sen invakortin noin ja pääsevät pysäköimään ihan kaupassa oven viereen, mutta sitten minä tavallisena joudun sitten kävelemään pahimmassa tapauksessa pitkät matkat. Eli me ollaan joskus myös niin kuin suhtautumassa kriittisesti tähän positiiviseen diskriminaatioon. Eli onkin sanottu, niin kuin, että yhteiskunnan tämmöinen tietynlainen henkinen taso näkyy siinä, miten se käsittelee, kohtelee vähemmistöjä. Ja vammaiset on nyt tällainen niin kuin selkeä vähemmistö tässä kohtaa. Eli eettinen ulottuvuus. Ja aloitetaan ihan niin kuin raskauden aikana ja pienistä lapsista. No toi toinen kuva sitten kuvaa tämmöistä niin kuin leikki-ikää, varhaiskasvatusta sillä tavalla, että sitten varhaiskasvatuksen palveluissa, perhepäivähoidossa, päivähoidossa, päiväkodeissa, niin siellä tapahtuu myöskin erityispedagogiikkaan liittyviä asioita ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat on siellä sitten niin kuin opettajaroolissa. Mutta sitten tietysti, jos lapsella on useita tarpeita, niin sitten nämä terapeutit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, mitä on pitkä lista, näihin palataan vähän myöhemmin vielä uudestaan, niin he on sitten tukemassa lapsen kehitystä eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kuin toi lapsuuden olemus tämmöisellä lapsella voi muokkautua hyvinkin erilaiseksi, että se on niin kuin tämmöistä aikuiskontakteihin, vähän huonosti aloitin, korostetusti niin kuin aikuiskontakteihin niin kuin perustuvaa silleen, että lapsi on vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa, mutta sitten voisi niin kuin ajatella, että ei tällainen lapsi, jolla on tuen tarpeita, niin kehity sen vähemmillä virikkeillä kuin tavallinenkaan lapsi, ja tullaan siihen, että no, millä konstilla me sitten saadaan niin kuin lapsen virikeympäristö semmoiseksi, että se tukee kehitystä. Eli siinä onkin sitten miettimistä, että ensinnäkin, että mitä siinä on kyseessä, mitä ne tuen tarpeet on ja mitä sitten tehdään. Ja nyt tällä kurssilla siis on mahdollista perehtyä näiden muidenkin ammattilaisten toimintaa, jotka on tekemisissä tämän vammaisuuden tai erityisyyden kanssa. Eli noi mainitut terapeutit on ihan mielekäs kohderyhmä. Eli ei nyt ei tarkastella pelkästään opettajia ja akateemista oppimista, vaan tarkastellaan laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin ihmisen kehitykseen liittyviä tärkeitä asioita. No toi toinen, kolmas kuva sitten tuossa, missä on tyttö koulutehtävien äärellä, niin kuvastaa sitten ikään kuin peruskouluvaihetta tuossa ja tämmöistä niin kuin akateemista oppimista ja tällaiset oppimisvaikeudet tulee esille sitten siinä kolmosluokilla, että jos jostakin syystä matematiikka ei esimerkiksi lähde kulkemaan, niin taustalla pystyy olemaan tämmöinen matematiikkaan liittyvä erityinen oppimisen haaste, vaikeus. Ja se ei oikein ilmene sitten muilla alueilla. No sama lukemiseenkin liittyen ja kirjoittamiseen liittyen. No sitten kun siirrytään tässä jatkumossa vähän eteenpäin, että on niin kuin monenlaista haastetta, niin siinä tuppaa vaan käymään silleen, että ne haasteet alkaa kasautua. Eli voi olla niin kuin puheeseen liittyvää, ajatteluun liittyvää, käyttäytymiseen liittyvää, hyvin monen sorttista haastetta sitten sillä lapsella. Ja nyt sitten on helppo mieltää tilanne, että kun on monenlaista tuen tarvetta, niin myös ne ammattilaisten määrä kasvaa samassa suhteessa, eli pahimmillaan siinä verkostossa on kymmeniä ihmisiä pyörimässä lapsen ja perheen ympärillä. Ja nyt hyvin keskeinen tulokulma tähän opintojaksoon on se, että ymmärtää tämän suomalaisen tukijärjestelmän moninaisuutta ja myös haasteita. Eli nyt yksi keskeinen haaste on se, että miten näitä palveluita koordinoidaan. Eli meillä ei ole selkeää ammattinimikettä, joka huolehtisi tästä kokonaisvaltaisesti, vaan useimmiten lapsen vanhemmista tulee se koordinaattori. No tietysti, niin kuin jo tässä on muutaman kertaan todennut, niin kompleksisuuden ja monimutkaisuuden aste kasvaa, kun niitä tuen tarpeita on sitten enemmän. Ja samaten sitten suomalainen haaste on meidän ikään kuin rakenne, eli me erotetaan tämmöinen niin kuin terveydenhoito, sosiaalitoimi ja opetustoimi toisistaan. Ja niille on omat budjettilinjansa ja sitten myös lainsäädännöt. Ja kuitenkin ajatellaan, että me nähtäisiin lapsi kehittyvänä yksilönä kokonaisvaltaisesti. Ja miten nämä eri palvelut sitten niin kuin limittyy keskenään suhteessa siihen lapseen? Eli nyt yksi tämmöinen jäykistävä tekijä saattaa olla, että tämmöinen epäsuora tuki ei ole kovin helppo aina saada aikaa. Eli ajatellaan vaikka nyt semmoista tilannetta, että lapsella olisi sekä puheeseen liittyvää että motoriseen kehitykseen liittyvää haastetta. Niin kuin esimerkiksi CP-vammaisuudessa on hyvin usein, niin voiko tämä puheterapeutti konsultoida sitten fysioterapeuttia, jotta niin kuin tällaiseen kielelliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä voitaisiin edistää myös niissä fysioterapiasessioissa. Eli, Eli nyt tällä niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna tähän olisi aika loistoidea, että yhdistetään näitä elementtejä silleen järkevästi. Niin tämä ei välttämättä sitten käytännössä onnistu. Eli nyt se puheterapeutti tarviikin sitten Kelan päätöksien kautta niin kuin suoraan työskennellä sen lapsen kanssa, jotta se niin kuin saisi sen korvauksen siitä työstä. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että näissä kohteissa, mihin sitten mistä puhutaan vähän myöhemmin lisää, niin tämä yhteistyöverkostojen hahmottaminen ja oman tontin, eri ammattilaisten oman tontin kuvaukset on hyvin keskeinen. Ja siihen tulee sitten myös se, että kaikki nämä ammattilaiset toimii siinä lain mukaisessa lokerossa. Eli on tärkeää niin kuin hahmottaa, että vaikka tällaiset hyvät ideat olisi sinänsä loogisia, niin välttämättä ne ei sitten eri syistä toimi. Ja nyt tämän sorttinen ihmettely on niin kuin yksi keskeinen tavoite tälle kurssille, että aletaan nähdä meidän järjestelmän ikään kuin hyviä puolia ja toisaalta haastepuolia ja niin kuin kysellä näistä asioista sitten näiltä ammattilaisilta, että miten he näkee. Toki siellä on sitten valtava kirjo, miten ne näkee ja miten ne tunnistaa näitä keskeisiä lakeja esimerkiksi. Mutta virkamiehen oletetaan tuntevan lain. On niin kuin tällainen peruslähtökohta ihan kaikissa palveluissa, että opettaja tuntee lain, jotka ohjaavat opetusta ja se puheterapeutti ja fysioterapeutti vastaavasti tuntee myös lait, että mitkä ohjaavat hänen toimintaansa ja niin edelleen. Eli hyvin paljon ihmeteltävää on, että vaikka monet asiat on hirveän hyvin, niin silti tämmöinen tietynlainen joku rososuuden ymmärtäminen sen lapsen ja perheen näkökulmasta on hirveän tärkeä tavoite tälle kurssille. Ja te tulette siis lukemaan ja etsimään tietoa näistä samoista asioista tuossa myöhemmin kuvattavan kirjallisuuden kautta. No nyt sitten tarina jatkuu tuosta eteenpäin niin kuin toiselle ja kolmannelle asteelle. Eli toi kirjapinon päällä istuva henkilö, niin voisi olla vaikka yliopistossa opiskeleva tai jossain lukiossa opiskeleva. Ja vastaavasti työkalut kuvaa täällä ammatillisesti suuntautunutta koulutusta. Eli nyt on olemassa erityisammattikouluja ja sitten myös tavallisissa ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa on hyvin paljon sellaisia oppilaita, no pitää puhua opiskelijoita, joilla on vaikka lukemiseen ja laskemiseen liittyviä haasteita. Ja tämä on nyt semmoinen tunnistettu trendi, että tällä hetkellä meidän toisen asteen, kolmannen asteen tuki ei ole ehkä parhaalla mahdollisella tavalla, että sinne resurssit ei ole samalla tavalla vielä kohdentuneet, kun ne on perusopetukseen ja tuonne varhaiskasvatukseen. Ja nyt tämä meidän aika tällä hetkellä on hyvin kiinnostavassa murrosvaiheessa, kun tämä oppivelvollisuuden pidennyskin tähän tulee, että miten me saadaan sitten tuetusti pysymään koulutuksen piirissä nämä, joilla on haasteita. On nimittäin niin, että tässä vanhassa järjestelmässä aika monet vaikeimmin vammaiset lapset saivat eläkepäätöksen siinä, kun tämä oppivelvollisuusikä päättyy. Eli he niin kuin siirtyy tämmöisten sosiaalipalvelujen piiriin siitä ja tämmöinen päiväkeskustoiminta ja sen kaltainen virikkeistö on sitten se, mihin he niin kuin suuntautuu. miten osa porukasta tietysti menee niin kuin ammatilliseen koulutukseen. Ja tuossakin on hyvin paljon semmoista vaihtelua, että tätä himpun verran tutkittiin yhden väitösopiskelijan kanssa niin osoittautui, että jos perhe asuu kaupungissa, niin tämän jatkokoulutukseen hakeutuminen on todennäköisempää kuin maaseutuyhteisöissä. Ja niin kuin suomalainen trendi, kun sieltä niin kuin kauempaa on aika vaikea niin kuin sitten lähteä järjestämään niitä koulupolkuja, että ne on helpompia kaupunkikonteksteissa. Eli tämmöinen alueellinen tasa-arvo ei ihan ehkä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä oli tämmöinen niin kuin tilastollisesti merkitsevä trendi, mutta ei nyt järkyttävän vahva voi sanoa, mutta kuitenkin. Eli näitäkin kysymyksiä voi pohtia, että mihin mennään perusopetuksen jälkeen, kun lapsella on tuen tarpeita. No sitten on aikuiselämä ja työelämä ja lopulta sitten ollaan myös vanhuksien kanssa tekemisissä, että yhtä laillahan nyt ihmiset, jotka on eri tavoin vammaisia, niin heillä on pitkä elämä edessä. Ja voidaan niin kuin ajatella, että erityispedagogiikan kenttään kuuluu kohderyhmät vauvasta vaariin, niin kuin tämmöinen ikäjatkumo. Eli tämä antaa nyt mahdollisuuden siihen, että mihin sä haluat perehtyä, niin aika monenlaisiin kysymyksiin. Eli tyyli neuvolapalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen puoli, palvelut, kodit, talot. Monet paikat on niin kuin ihan jotain ikäjakauman näkökulmasta niin relevantteja. Nämä kuvat niin kuin korostaa sitten tätä ikään kuin kontekstia ja perhettä ja sukulaisuutta ja sen kaltaisia kysymyksiä. Eli tuossa on tuo odottava äiti, niin siihen jo vähän jo viitattiinkin, että mitä ne eettiset kysymykset on. Mutta pystytään ihan yhtä lailla miettimään isiä tässä erityispedagogiikan kentässä, että mikä heidän asemansa on ja rooli ja vanhemmuus, sen kannaltaiset kysymykset. Nyt voidaan miettiä vaikka sisarussuhteita, että minkälaista on sitten olla sisaruksena perheessä, jossa jollakin lapsista on tuen tarpeita. Kun ihan helppo ymmärtää, että jos niitä tuen tarpeita on paljon, niin sehän on sitten se resurssi poistaa jostain toisesta, että miten se vaikuttaa näiden sisarusten kehitykseen sitten, jos ikään kuin vanhempien resurssit menee hyvin pitkälti sitten tämän yhden lapsen hoitamiseen. Mutta sitten on tärkeää pitää mielessä tämä koko verkosto, mikä on perheen ympärillä, eli vaikka isovanhemmat siinä ja tukiverkostot, että se niin kuin perhetutkimuksen näkökulmasta, niin se sujuva arki on se tavoite ja sitten tietynlainen ennakoitavuus on siinä hirveän tärkeä juttu. Tämä koskee ihan kaikkia perheitä ihan samalla tavalla. Mutta tuo niin kuin lapsen tuen tarve ja vammaisuus on semmoinen, että siihen tulee hyvin paljon tämmöistä ennakoimatonta ja ikään kuin lisäpalikkaa sitten, vaikka nyt ihan tämän lääketieteellisen kuntoutuksen ja hoidon ja leikkauksien ja suunnitelmien ja tämän kaltaisten kautta. Eli se, siellä on tämmöistä ennakoimatonta arkihässäkkää paljon enemmän, mutta ei välttämättä. Eli sekin vaihtelee sitten perheestä toiseen. Ja Ja nyt tämä perhetutkimus on se, mistä mä itse tulen. Ja annoin kauan sitten omassa väitöskirjassa tutkin semmoista ilmiötä, että minkälaisia selityksiä vanhemmat antaa sille, että miksi heille syntyi vammainen lapsi ja mitä seuraamuksia näillä selitystavoilla on sitten heidän hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Eli tämä erityisperäinen perhetutkimus on ollut mulla se tontti tuolla kauiten. Ja sekin kuuluu niin kuin tähän kokonaisuuteen. Ja tässä kuvassa sitten ikään kuin nostan vielä uudestaan esille tämän tiimityön tuossa vasemmalla olevassa kuvassa, että käytännössä kun mietitään eri suunnitelmia, kuntoutussuunnitelmia ja opetukseen liittyviä suunnitelmia ja niin edelleen, niin siellä on ryhmä ammattilaisia sitten miettimässä, mitäs tehdään. Ja hyvä kysymys on, että mikä on vanhemman rooli siellä esimerkiksi. Ja nykylainsäädäntö velvoittaa, että vanhempia on kuultava, mutta kuka siellä sitten onkaan sitten se ikään kuin priimusmoottori. Niin nyt perinteisesti vammaisuus on nähty medikaalisena ongelmana, lääketieteellisenä kysymyksenä, että ja on niin kuin melkein tapana vähän ollut, että toi oikeinpuolimmainen näkökulma on sitten korostunut näissä keskusteluissa. Edelleenkin on niin, että tietynlaiset etuudet on lääketieteellisen diagnoosin takana ja siinä mielessä niin kuin tällaiset portinvartijat tulee vahvasti siltä puolelta. Tietysti niin kuin tiettyä loogisuuttakin siinä on, että kun ajatellaan, niin kun tunnistetaan, annetaan nimi jollekin asialle, niin sitten tavallaan saadaan faktatietoa ja sen faktan varassa tehdään sitten jotakin etuuspäätöksiä. Mutta aina nämä kysymykset ei ole niin yksiselitteisiä, että monet asiat sitten elämän kannalta on jatkumoita, että ihmiset, joilla on sama diagnoosi, ei tosiaankaan ole samanlaisia. Olet saattanut kuulla puhuttavan Downin syndroomasta, joka on tällainen kehitysvammaisuus, ulottuvuus, niin yläpäässä siis on sellaiset kehitysvammaiset, jotka käy töissä ja lukeekin ja kykenee varsin itsenäiseen elämään ja jopa niin kuin perhe-elämään. Toisessa päässä on sitten syvästi kehitysvammaiset, jotka tarvitsee niin kuin kaikessa käytännössä tukea. Eli jos nyt oikein lähdetään maalailemaan, niin se voi tarkoittaa sitten tällaista monivammaisuutta, että nieleminen ei onnistu, että syöminen on letkuruokintaa ja tietysti sitten kaikki hygieniaan liittyvät kysymykset on myöskin niin kuin tuetusti tehtävä ja omatoimisuuden aste on hyvin niin kuin alhainen. Mun omassa historiassa, silloin kun mä opiskelin erityispedagogiikkaa itse, niin mä päädyin sitten harjoitteluun kehitysvammalaitokseen. Se oli tuolla Suolahdessa vielä silloin, nyt se on suljettu, mutta täytyy sanoa, että kyllä ne kokemukset, mitä siellä sain sitten hoitotyössä, niin on ollut eettisesti hirveän kasvattavia ja on niin kuin opettanut näkemään tätä ihmisenä olemisen kirjo hirveän monipuolisesti, että vaikka niin kuin työssä joutui kohtaamaan itselle hyvin vieraita ja kummallisiakin asioita, niin kokonaisuus on kyllä hyvin kasvattava. Eli tämmöisenä yhtenä esimerkkinä nyt voisi vaikka sitten ottaa sellaisen kohtaamisen, että olin niin kuin, niin kuin sairaalan omaisessa osastossa ja siellä oli tällainen nainen, jonka elämä käytännössä oli sit sängyssä ja ei puhunut ja oli letkuruokinnassa ja näin edelleen. Niin tavallaan elämisen edellytykset oli kyllä aika alhaiset, mutta silti siinä nyt elettiin arkea. Ja tavallaan niin kuin se ensimmäinen kohtaaminen hänen kanssaan oli se, mikä mä puhuttelin ja muistaa vieläkin, että hän niin kuin reagoi minuun vieraana. Eli nyt siinä syntyi niin kuin jonkinlainen vuorovaikutus kohtaaminen. Ja hänen niin kuin kapasiteetissa se oli niin kuin tämmöinen outoinen ilmaiseminen vähän siinä eleinä ja liikkeinä ja sillä tavalla. Ja se on niin kuin semmoinen kommunikaation lähtökohta, mistä hänen kanssaan mentiin eteenpäin. Ja nyt niin kuin onko erityiskasvatuksen opetuksen ytimessä on tietyllä tavalla niin kuin se, että me löydetään kanava vuorovaikutukseen ja tuetaan sitä kanavaa. Eli voidaan niin kuin ajatella, että pääsy informaatioon, pääsy vuorovaikutukseen on sitä, että siinä joutuu miettimään asioita sen henkilön näkökulmasta, että mitä kautta se viesti saadaan perille. Ja tämä nyt on helppoa sitten ajatella näkövamman ja kuulovamman kautta, että pistekirjoituksella ratkaistaan sokeiden lukuongelmaa ja kuulovammaisten kohdalla taas nykyään yleistynyt tällaiset implantit, eli pystytään ikään kuin sähköisellä vempaimella saamaan sitten tämä äänisignaali tuonne aivoihin ja kuullaan. Aikaisemmin keino oli sitten se viittomakieli. Ja tästä seuraa sitten aika mielenkiintoisia keskusteluja myös tämän niin kuin kuurojen kulttuurin kannalta, että viittomakieli on ihan virallinen kieli. Ja en tiedä, että oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että eri maissa on eri viittomakieliä. Ne jotain ymmärtää keskenään, mutta ne merkit ei ole niin kuin kansainvälisiä, että olisi ikään kuin yksi viittomakieli. Eli on niin kuin sinänsä mielenkiintoinen kysymys. Sitten on näitä heikkokuulosia, jotka käyttää tukiviittomia osin ja sitten kuulolaitteella pystytään jonkinlainen kuulonjälki siihen sitten tuottamaan. Mutta joka tapauksessa niin kun pääsy informaatioon, pääsy vuorovaikutukseen on se perimmäinen tavoite näillä tukitoimilla ja sitä kautta niin annetaan oppimisen kannalta mahdollisuus. Kehittymisen kannalta mahdollisuus. Jatketaan eteenpäin. No toi kuva tuossa yrittää nyt avata sitä ajatusta, että jos tämä yhteen hiileen puhaltaminen ja tiimityö ja vanhemmat hyvin mukana, niin on se ideaalitavoite. Lapsen kuuleminen tietysti sitten tulee myöskin siihen mukaan. Tuossa joku vuosi sitten tuli vastaan tämmöinen keissi muuten, että oli tällainen alkavassa murrosiässä oleva lapsi tai nuori, ja ei tykännyt yhtään terapiasta. Onko lapsella oikeus sitten kieltäytyä fysioterapiasta? Että tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen kysymys ja pohjimmiltaan ei. Eli nyt hyvin usein vammaiset henkilöt on laillisesti vajaavaltaisia. Ja varsinkin jos siellä on kehitysvammaa, niin sitten on tämmöinen laillinen edustaja siinä, tyypillisesti vanhempi, mutta voi olla muukin, joka päättää sitten. Ja jos ajatellaan, että ei ole sitä kehitysvammaa, niin sitten onkin, että 18-vuotiaana saa päättää, että minäpäs en sinne fysioterapiaan mene. Se on tylsää tähän tyyliin. Eli nyt tämä lapsen kuuleminen ja huomioiminen ja toiveiden ymmärtäminen niin on myöskin niin kuin aika mielenkiintoinen ja haastava palikka tässä erityiskasvatuksessa. No sitten tuossa on nyt jo kuva tuommoisesta pyörätuolista ja on mielenkiintoista, että toi symbolihan on tuossa nyt vähän siihen tyyliin, että tätä henkilöä pitäisi työntää tuonne päin. Mutta toi sama symbolihan pystyttäisiin tekemään se, että se henkilö niin kuin aktiivisesti rullailee tuossa ja olisi niin kuin tekijänä, toimijana siinä, eikä niin kuin avun kohteena. Eli me myös rakennetaan tämmöistä tietynlaista vammaisuuskuvaa näiden merkityksien kautta, symbolien kautta. No tässä on tietysti nyt tämä saavutettavuusnäkökulma, että pitää olla esteetön ympäristö ja tuossa nyt ikään kuin nuolen suunnassa on sitten semmoinen reitti, jossa ei ole portaita, mikä on niin kuin hyvä juttu. Ja rakennukset pitää rakentaa sitten sen mukaisesti, että sinne joka tilaan pääsee. No, meidän yliopisto on tässä kohtaa aika mielenkiintoinen, kun Alvar Aallon arkkitehtuuri on kyllä arvostettua ja hienoa, mutta ei se kyllä kaikkein saavutettavinta ole, että siinä on ollut tosi vaikea rakentaa näitä hissejä ja ramppeja ja näin päin pois. Tällä hetkellä myös tämä EU:n direktiivi määrää, että tässä ylipäätään niin kuin informaation jakamisessa ja viestinnässä ja verkkoviestinnässä pitäisi huomioida tuen tarpeet ja siihen on sitten omia konstejaan. Eli esimerkiksi nyt vaikka jos otetaan näkövammainen opiskelija, niin nämä verkkosivut pitäisi rakentaa silleen, että ne aukeaa järkevästi tällaiseen pistennäyttöön. Eli tavallaan pystyy sormilla tunnustelemaan, eli pistekirjoitusta lukemaan sitä, että mitä siellä näytöllä tapahtuu. No sitten on tietysti nämä ääniavusteiset jutut, että pystyy sitten kuuntelemaan, mitä siellä on. Mutta verkkosivutkin pitää rakentaa ja opiskelumateriaalit sen mukaisesti, että nämä tämmöiset sovellukset sitten ymmärtää, mitä siellä on. Ja tässä on paljon vielä tehtävää sitten, että tämä ikään kuin ihmisoikeudeksi katsottu kysymys, että ei diskriminoida ketään vammaisuuden perusteella, niin toteutuu sitten. Ollaan aika pitkällä tässä, mutta jos nyt globaalisti haluat ajatella, niin monessa maassa asiat on vielä heikosti vammaisten henkilöiden kohdalla, että he syrjäytyy yhteiskunnasta, koulutuksesta, työelämästä, perhe-elämästä hyvin suurella todennäköisyydellä edelleenkin. Mutta jos ajatellaan, että niin kuin tämä pääsy informaatioon ja semmoinen järkevä tukeminen ja tällainen, niin perimmäinen tavoite on tämä oppimisen ilo ja tämmöinen ihmettely, että niin kuin kenelle tahansa. Eli tämä tuen tarpeisuus ei ole se, mikä määrittää sen ihmisen. Ja sen takia niin kun me kohdataan näitä ihmisiä, niin meidän pitää tämä oma asenne saada jotenkin kirkastettua, että kyse ei ole tällaisesta niin kuin laastaroinnista tai pelastamisesta tai paikkaamisesta, vaan haetaan niin kuin sille ihmiselle toimintakykyä ja toimijuutta, että hän olisi niin kuin aktiivinen oman elämänsä rakentaja. Että ei tulisi niitä semmoisia pullonkauloja, että alkaa negatiivinen kierre ja syrjäytyminen ja tämmöiset ei-toivottavat seuraamukset. Eli tuossa on hirveän paljon tehtävää että nämä erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset, niin ne on ihan, voi sanoa, tavallisia, samanlaisia monessa kohtaa, mutta sitten se tuen tarve määrittää, että he tarvii jotakin siihen päälle, että tämmöinen niin kuin elämän käsikirjoitus voisi toteutua. Ja tota tässä niin kuin pohjimmiltaan tällä alalla ihmetellään ja tavoitellaan. Ja kun siinä onnistutaan, niin tämähän on ihan voittajafiilistä sitten että nyt kun eletään talvea tässä, tosin kun tuo korona niin kun sotkee monet asiat, niin esimerkiksi nyt on ihan vammaisurheilun piirissä sitten mahdollista lasketella tai sokeena hiihtää tai näin päin pois, että ei niin kun tämmöisten rajoitteiden seurauksena niin kun suljeta pois myöskään tämän sorttista aktiivisuutta ja toimintaa, että jopa niin kuin ammuntaa harrastetaan sokeiden piirissä, että se tähtääminen menee äänisignaalin kautta. Mehän ei olla tällaisten niin kuin kysymysten äärellä ja tavallisessa elämässä tyypillisesti, että kun nämä on verrattain harvinaisia ja nyt sulla saattaa olla lähipiirissä tällaisia henkilöitä, joten sulla on niin kuin kokemusta, mutta ei välttämättä. Ja nyt niin kuin ideana olisi tässä, että mahdollisimman laajalla intressillä voisi lähteä sitten miettimään, että minkälaiset kohteet on sulle tällä hetkellä kiinnostavia ja vieraita. Eli tullaan siihen, että niin kuin tunnistetaan tässä nämä osalliset, jotka on niin kuin mukana ja sen kautta saa sitten mietit, että minkälaiset vierailukohteet tai ammattilaiset olisi sulle niitä, jotka veisi sun omaa ajattelua ja ammattilaisuutta, ammatillisuutta eteenpäin. Eli kannattaa valita niin kuin nyt semmoisia aloja, jotka puhuttelee. Vaihan nyt toiseen PowerPointtiin tuossa ja vielä muutama sananen tämmöistä taustatusta ja sitten ruvetaan käymään läpi noita ohjeita. Eli tavallaan niin kuin tässä tukemisessa niin on kannattavaa tai hyvä hahmottaa, että jollain tapaa meidän järjestelmä arvioi tätä tilannetta, että milloin ruvetaan toimiin ja milloin katellaan. Eli nyt kun jossakin ammatillisessa kontekstissa tehdään niin kuin arviointia, niin se on tämä subjektiivinen puoli, eli tietynlainen kokemusperäinen ammatillisuus ja lapsen tunteminen. Ja sitten on tämmöinen objektiivinen näkökulma, joka perustuu testeihin ja diagnooseihin ja tämmöisiin merkkeihin, että sieltä löytyy ikään kuin tämmöinen fakta, että joku asia on tietyllä tavalla. Ja nyt mä itse tykkään puhua siitä, että meidän pitäisi nähdä se tuen tarpeen hahmo siellä, että mistä on kysymys. Ja vähän samaan tapaan, kun lääkäriin mennään yleislääkärille ja kolottaa sinne ja tänne. Ja sitten siinä hyvässä kohtaamisessa lääkärin pitäisi niin kuin osata nähdä, että minkälaisen lääkkeen antaa tai toimenpiteen. Ja monestihan siellä tehdään verikokeita ja ties mitä kuvantamisia, ja niiden kautta nähdään sitten, että tästä oli kysymys. Niin tietyllä tavalla tässä erityiskasvatuksessa on samantyyppisestä asiasta kyse, että aina nämä hahmot ei ole selkeitä, vaan niin kuin äärimmäisen konstikkaita ymmärtää ja nähdä, ja jotkut sitten on taas selkeämpiä. No sitten tähän liittyy se, että kun on nähty jotain hahmoa, niin mikä se tuen tarpeen todennäköisyys sitten on, että ikään kuin pitää lähteä arvottamaan sitä informaatiota, mitä on saanut, että no ei tähän liity tuen tarpeita, tämä on ikään kuin normaalin kehityksen puitteissa olevaa vaihtelua, voisi ajatella, tai sitten siihen liittyy varmasti tuen tarve. Ja nyt sitten tästä seuraa, että tässä päätöksenteossa on tämmöinen jatkumo, eli on tämmöinen niin kuin tyypillisen kehityksen alue, ja sitten tulee niin kuin jossain kohtaan vastaan tämmöinen huolestuminen, että nyt jokin ei ole siellä tyypillisesti. No sitten tulee se vaihe, että pitää niin kuin selvittää, mistä on kysymys. Katsotaan lähemmin, testataan, tutkitaan. Ja sitten lopulta tehdään tämän jälkeen, kun siirrytään lähemmäksi tätä tuen tarpeen varmuutta, niin se päätös, että aloitetaan tuki. Eli nyt meidän järjestelmässä on siis tämmöiset toimintarajat, jonka puitteissa tämä asioihin tarttuminen tapahtuu. Ja onkin mielenkiintoista sitten pohtia, että onko meillä järjestelmä semmoinen, että me mieluummin odotellaan ja katsotaan, kuin ennaltaehkäisevästi lähdetään liikkeelle. Koulun piirissä meillä on niin kuin tämä ennaltaehkäisevä tuki aika hyvällä mallilla kansainvälisesti. Eli nuo PISA-tutkimuksien tulokset on pitkän aikaa niin kuin osoittanut, että Suomessa ikään kuin siinä osaamisessa, on se nyt sitten lukemista tai laskemista tai muuta soveltamista, niin heikoimmat on tyypillisesti parempia tasoltaan kuin ne heikot monessa muussa maassa. Eli tietyllä tavalla meidän niin kuin tukijärjestelmä on ollut tavoittava. Silti mä ajattelen, että meillä on joissain tilanteissa tämmöinen odotetaan ja katsotaan asenne varsinkin tämmöisten lievempien haasteiden edessä, ja sitä kautta saatetaan hukata arvokasta aikaa. Eli nyt kun mietit sitä tuen tarpeen olemusta, niin samassa yhteydessä sitten kannattaa miettiä, että no tähän tyyppiin, niin miten tämä hahmo näyttäytyy, tai tähän palveluun nähden, miten ne tuen tarpeen hahmot näyttäytyy. Nyt meillä tämä oppimisen tuki on hahmottunut siis perusopetuksessa kolmiportaiseksi, eli on tämä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Ja nyt välttämättä varhaiskasvatus ei käytä tätä samaa, mutta se on kuitenkin niin kuin siirtynyt myös sinne päin, mutta niin kuin sitä laki ei tietyllä tavalla edellytä sitä vielä. Eli nyt tämä yleinen tuki olisi ikään kuin kaikille kohdistuvaa opetusta ja tukiopetusta, ja koskee ehkä noin 80% populaatiosta. Sitten on tehostetun tuen piiri, jossa sitten ikään kuin tehdään kohdennetummin vähän enemmän niin kuin lievempiä haasteita, jotka voidaan niin kuin ratkaista ja palata takaisin ikään kuin normaali opetuksen piiriin, niin sen osuus noin teoreettisesti tulisi olla ehkä jotain 15% luokkaa. Sitten on tämä erityinen tuki, jolloin kyseessä on selkeät oppimisen haasteet, ja näitä lapsia sitten on suurin piirtein 5%. Toi RTI on tuossa nyt vähän ehkä ylimääräinen. Se on amerikkalaista tukijärjestelmää kuvaava Response to Intervention lyhenne, joka niin kuin korostaa sitä, että pitäisi ikään kuin tarjota sellainen tukiohjelma, johon on näyttöjä, eli se on tutkitusti tehokasta. Jos lapsi ei reagoi siihen, niin sitä voidaan käyttää diagnostisena kriteerinä, ja se ei ole sama kuin erityisopetuksen palvelut sitten. Että on nyt vähän tämmöisenä knoppitietona, kun se nyt kerran tuossa kuvassa on. Eli tämä tuen kolmiportaisuus käytännössä on varhaiskasvatuksen puolella ja perusopetuksessa sitten olemassa. No nyt sitten nämä tukeen liittyvät todennäköisyydet, niin nyt tämä esiintyvyys vaihtelee sitten, että on vaikka 5%, kun suurin piirtein spesifit matematiikan oppimisvaikeudet, niin suurin piirtein 5% oppilaista tietyssä ikäluokassa on näitä. No sitten vaikka paljon tuossa oppimisvaikeuskirjallisuudessa on sitten kohonnut riski tähän, vaikka nyt lukemisen haasteisiin, lukivaikeuksiin, niin 25% on aika yleinen raja sille. No toi 50% on sitten, että puolet ja puolet menee niin kuin on tai ei ole. Eli nyt näissä tuen tarvetyypeissä on siis tällainen tietynlainen esiintymisen todennäköisyys. Tätä voi ajatella tuommoisena prosenttina tai joskus puhutaan hienosti persentiileinä myöskin. No nyt sitten, kun ilmiö on vaikka harvinainen tämä 5%, niin sen puitteissa, niin miten todennäköinen se sitten on, se tuen tarve. Eli nyt se, ajatellaan tämä spesifi matematiikan oppimisvaikeus, tuo 5%. No se nyt on niin kuin jo määritelmä omaisesti, että kyllä niin kuin käytännössä kaikki siellä olevat niin tarvii tukea. Eli nyt esiintyvyys ja tuen tarpeen todennäköisyys, niin ne on pikkasen vielä niin kuin tämmöisiä suhteellisia kysymyksiä, mutta kuitenkin käytännössä, kun me on tunnistettu joku tilanne, niin tuen tarpeen todennäköisyys sitten kasvaa. Joten 50% on niin kuin se, että meillä ei ole niin kuin oikeastaan mitään hajua sen niin kuin esiintyvyydestä, että se on tai ei ole, kun mietitään yhden lapsen tasolla. Sitten näiden yhdistelmästä meidän pitää tehdä se sivistynyt arvaus, että lähdetäänkö tekemään tukea siellä ja suunnitellaan ja minkälaista se on ja mille portaalle se asettuu ja niin edelleen. Eli nyt jos perusopetuksen erityisopetus kiinnostaa, niin on aika kiinnostava pohtia se, että mitkä on yleisen tuen keinot ja millä tavalla ne on erilaisia kuin tehostetun tuen keinot. Vai onko niillä ero? Eli nyt meidän järjestelmän kipupiste on, että me puhutaan kyllä näistä portaista, mutta itse asiassa ne pedagogiset keinot ja tukikeinot, niin ne ei ole hirveän paljon erilaisia. No, joka tapauksessa viimeinen vaihe on tämä toteutus, ja tuossa mä puhun tukiketjusta, joka on myös lainattu tuolta lääketieteen puolelta, mutta minusta se on aika fiksu sillä tavalla, että jos koulun pitäisi miettiä tällaisia käsikirjoituksia, että kun todetaan tuen tarvetta, niin minkälainen palveluketju sieltä sitten lähtee liikkeelle, ketä tämä koskettaa ja miten tämä olisi mahdollisimman sujuva sen lapsen kannalta ja perheen kannalta. Me ollaan vähän ehkä heikkoja tässä prosessiosaamisessa vielä tällä hetkellä, mutta toi on just metaforana kuitenkin tähän tukeen aika järkevä. Ja tämä kuva sitten hahmottaa sitä, että miten monipuolinen erityisopettajankin niin kuin tietynlainen osaamiskartta on että tietysti tuossa pitää niin kuin tietää lapsen kehityksestä tosi paljon ja toi lapsiosaaminen kuvastaa niin kuin sitä. Ja sitten, että no, kun on tietynlaiset piirteet, niin mitäs sitten pitäisi tehdä, eli tämä tukeminen ja interventiot. Toki se niin kuin tuosta tontista niin kuin korostetusti tulee se, että mihin erityisopettajaa tarvitaan. Mutta niin kuin tässä on jo paasannut moneen kertaan, niin käytännössä tämä on yhteistyötä ja tarvitaan kuitenkin sitten, että miten toimitaan toisten ammattilaisten kanssa. Eli tämmöinen niin kuin verkosto-osaamisen näkökulma. Ja toisaalta sitten se lapsi on sitten osana jotakin organisaatiota, niin tarvitaan niin kuin ymmärtää, että miten se yhteisö toimii. Eli nyt näissä erityiskasvatuksen kysymyksissä, niin tämä erityisopettaja on tyypillisesti asian niin kuin lipuheiluttaja. Se pitää niin kuin puhetta yllä näistä tuen tarpeisiin liittyvistä asioista ja muistuttaa yhteisöä niistä ja pitää sitten hereillä asioissa. Eli tarvitaan niin kuin, että se ei ole pelkästään vain sen oman tontin hoitamista, vaan erityisopettaja tarvitaan koko organisaation tasolla. Ja sitten tämä yhteistyö perheiden kanssa on hyvin keskeinen, kun tähän liittyy tämmöistä monen sorttista eettistä puolta ja päätöksentekoa ja varsinkin kun lähdetään mukauttamaan näitä opetussuunnitelmassa olevia tavoitteita, niin vanhemmat on viime kädessä päätöksentekijöitä siellä. Mikä on perheen asema ja rooli? Ja tekee mieli sanoa, että nyt nämä perheiden monimuotoistuminen ja monikulttuurisuuskysymykset niin asettaa tällä hetkellä kaikille ammattilaisille, ei vain erityisopettajalle, niin tähän perheosaamiseen niin huomattavia uusia haasteita, että miten mä huomioin erilaiset perheet ja erilaiset etniset taustat. Ja kertauksena vielä, että virkamiestunteen lain, eli tämä lainsäädäntö, ohjeistukset, sopimukset, niin niistäkin pitäisi sitten tietää. Eli nyt ikään kuin tämä muistuttaa kukkaa, niin tietynlainen samanlainen kukka on sitten muillakin ammattilaisilla ja jotka pyörii lapsen ympärillä, niin näistä voisi sitten kysellä sitten, että miten he ajattelee omaa työtään näistä näkökulmista esimerkiksi. Joo. Tämä on tämmöinen juhlava monologi, mutta mä niin kuin yritän tietyllä tavalla niin kuin myydä teille tässä ajatusta, että miten valtavan niin kuin laaja tämä erityispedagogiikan kenttä on ja miten toisaalta myös kiinnostavia ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä sinne tulee. Ja silloin kun mä itse tein omaa ammatillista valintaa ja mulla oli se tilaisuus, että mä pystyin jollain tapaa valitsemaan sen, että menenkö mä tämmöiseen niin kuin yleisen kasvatuksen puolelle vai erityisen puolelle, niin mä tein sen valinnan sinne erityiseen sen takia, että elämä näyttäytyy rikkaampana siellä ja tarjoaa niin kuin enemmän ehkä oppimisen tilaisuuksia myös itselle ihmisenä. Ja kyllä se on kantanut ihan tänne päivään asti, että nyt tämä inkluusioajattelu tietysti tulee niin kuin vastaan joka paikassa Ja nyt joudutaan niin kuin miettimään, että no mitäs tämä onkin yhdessä tekemisen kannalta, mitä tämä heterogeenisyys tarkoittaa meidän yhteiskunnassa, palveluissa, tukemisessa. Ja nyt erityispedagoginen tulokulma on ikään kuin toistan sen lipun heiluttaminen näiden marginaaliryhmien ja riskiryhmien näkökulmasta. Joo. Ja lähdetään sitten purkkaamaan vähän näitä ohjeita, mitäs tämä kurssin suorittaminen tarkoittaa. Eli nyt tuossa toivottavasti sait vähän niin kuin tämmöistä motiivia, että jes, tällä kurssilla pystyy oppimaan tosi paljon sitten asioita. Eli tämä on sulla kopassa olemassa tämä sama tieto. Pohjimmiltaan niin kuin tämän tavoite on, että sen tulisi tehtyä tässä toukokuun loppuun mennessä, eli ei kesän opintoina. Ja sitten tarvitsee tähän nytten 3 tutustumiskohdetta. Ja tämä onkin nyt tässä koronatilanteessa semmoinen luova ratkaisun paikka, että on niin kuin mahdollista etänä haastatella näitä ammattilaisia, jotka työskentelee sellaisten lasten kanssa, nuorten kanssa tai aikuisten kanssa, joilla on näitä tuen tarpeita. Eli kuuluu tavallaan tämän alan piiriin. Ja sulla on hirveän iso vaihtelu siinä, mitä voit käyttää. Ja nyt sitten on hyväksytty myös tällainen niin kuin koulutustilaisuus tai webinaari tai tämän tyyppinen, kun oikeasti tässä on nyt tiettyjä vaikeuksia päästä paikan päälle, niin ollaan niin kuin joustavia sen suhteen, että tämä materiaali riittää. Mutta jos niin kuin sulla on niin kuin kontakteja, tuttavia tai verkostoja, tai sitten ajattelet, että jostain kotipaikkakunnalta lähdet metsästämään eri ammattilaisia, niin aina parempia. Ja jos sinne paikan päälle pääsee, niin se on tietysti kaikkein parasta, mutta nyt hyväksytään siis tämä ikään kuin etäperehtyminen tässä tilanteessa. Tähän liittyy sitten kirjallisuutta ja muutama artikkelikin pitäisi löytää. Ja sitten pitäisi tehdä tällainen oman näköinen pohdiskeleva oppimistehtävä, jonka pituus on noin 8 sivua, jossa kuvataan nämä kohteet ja ne omat havainnot. Tuo on vähän semmoinen viitteellinen, että jos sulla asiaa tulee paljon ja olet niin kuin vaikeuksissa, että ei millään meinaa saada tuohon 8 sivuun tiivistettyä, niin enpä minä ole siitä lähtenyt rankaisemaan, että jos siitä vähän pitempi tuli. Mutta sitten jos tulee kovin paljon lyhyempi, niin sitten se on taas toinen juttu, että kuitenkin mä odotan, että nämä valitsemasi kohteet on semmoisia, joista sulla riittää esiteltävää ja tuot sinne tuon kirjallisuuden, jota kohta vähän kurkataan niin hienosti mukaan. Ja sitten lopussa voisi olla tämmöinen pieni kirjoitus tästä oppimiskokemuksesta vähän niin kuin kokoavasti ja tietynlainen kurssipalautetyyppinen. Ja tämä arvioidaan sitten 0-5 ja tietyllä tavalla mä arvostan monipuolisuutta, mutta ymmärrän myöskin, että joskus on viisasta oman ammatillisen profiloitumisen kannalta ikään kuin suunnata sitä näkökulmaa tietynlaiseksi, ja se on ihan ok. Mutta kuitenkin siinä pitäisi sitten näkyä se ihmettely ja pohdiskelu ja tämän kirjallisuuden lainsäädännön näkökulma, että se niin kuin lähentelee sitä vitosta. Aikaisempi historia kyllä osoittaa, että nelonen, vitonen on ne tyypillisimmät arvosanat, että mä niin kuin arvostan semmoista tosissaan olemista, että tämä ei ole nyt sellainen akateeminen essee silleen, että sä toistat jotkut faktat sieltä ja näin, vaan mä arvostan nyt sitä henkilökohtaistamista ja pohdiskelua. Ihan sen takia, koska nyt tämä ala on semmoinen, jossa tämä eettinen ulottuvuus tulee niin vahvasti monessa kohtaa mukaan, niin semmoista mä toivoisin niin kuin sullekin tähän esseeseen. Nyt jos sulla on kavereita, jotka tekee samantyyppistä, niin nyt en voi luovasti sitten lähteä metsästämään näitä kohteita silleen, että teet sen joko yksin tai pareittain tai jopa ryhmässä. Ja se pystyy olemaan niin kuin tällainen verkkokeskustelu tai puhelinyhteys tai sitten paikan päälle menevä yhteys. Mä ilmoittelen, jos tulee niin kuin tietoon tämmöisiä avoimia ovia verkon kautta, mutta useimmat niistä, mitä nyt tuossa tämän edellisen vuoden aikana tässä koronatilanteessa oli, niin ne lähti syntymään opiskelijaryhmien toiveista ja sitä kautta niin kuin esimerkiksi tämä Gloria monikulttuurisuuskeskus tuli kohteeksi ja pidettiin semmoinen verkkotapaaminen ja samaten toi Valterikoulu Jyväskylässä, niin Onerva siis, niin siihenkin järjestettiin tämmöinen verkkoperehdytys. Mutta se tarkoittaa, että opiskelijaryhmä saadaan kasaan, että siellä olisi sitten myös niin sanottuja kuulijoita paikalla, että se on järkevää sitten tehdä. Eli tämmöinen ryhmäajatus on myöskin aivan mahdollinen. No tuossa on sitten tämmöisiä yleisiä kuvauksia, että kannattaa hyödyntää omaa verkostoa. Ja Jyväskylä on aika tukkonen paikka, kun täällä, ja mäkin nyt etänä olen itse asiassa, niin tuli vaan sanottua täällä. Mä olen Jyväskylässä nyt. No, joka tapauksessa Jyväskylän seutu on aika niin kuin haasteellinen paikka, mutta jos mennään tuohon maakuntiin ja sieltä rupeat soittelemaan, niin halukkaita löytyy todennäköisesti. Ja rohkeasti vaan tartut sähköpostien kirjoittamiseen ja puhelimella kysymiseen, niin tämmöinen kollegiaalinen tuki näissä asioissa on ollut hirveän hyvä, että kyllä niitä on löytynyt, mutta vaivaahan se teettää, ei siitä pääse mihinkään. No, tässä on sitten tämmöistä yleistä juttua, mitä nyt voit lukea näistä, että miten otetaan yhteyttä ja niin edelleen. Nyt tässä on tämä kirjallisuus sitten, toi lasten erityishuolto ja opetus, niin nämä uudemmat laitokset siitä on hyviä ja tuota, sitten tuo johdantoluku olisi tietyllä tavalla se kaikille yhteinen ja sitten riippuen siitä, että minkälaiseen paikkaan olet menossa, niin sitten noin pari muuta lukua pitäisi kohdentaa niihin, että voit valita sieltä sen. Ja kattaa käytännössä tuo kirja niin koko kentän. No sitten on kakkonen, että sä voit painottaa tätä ikään kuin perhenäkökulmaa, tämä tavallisen erityinen lapsi, tai sitten varhaiskasvatuksen näkökulmaa, toi Pihla ja Viitala kirjan kautta, jos niin kuin haluat tehdä, että jompikumpi noista. Ja sitten sä tarvitset etsiä noihin kohteisiin, aiheisiin, teemoihin liittyen 3 tutkimusartikkelia. Ja ne nyt voi olla siis suomen kielellä, mutta kuitenkin tutkimusartikkelia, eli esimerkiksi kasvatuslehtipsykologialehti ja Ilomäki-instituutin bulletin on niitä, joista näitä löytyy. Ja tämä lainsäädäntö on tässä nyt tietyllä tavalla tärkeä kohta, että kun sä oot valinnut ne kohteet, niin sun tulisi sitten perehtyä siihen, että no mitä tämä lainsäädäntö sitten sanoo. Ja sähän voit kysyäkin, että mitkä on niitä keskeisiä lakeja. Ja no tietysti esimerkiksi niin kun perusopetuslaki on perusopetukseen liittyviä juttuja ja kuntoutuslait on sitten kuntoutuspuolen asioihin liittyviä. Mutta siinäkin koitapas olla sitten vähän kokonaisvaltaisempi, että on käytännössä aika monia lakia, jotka ohjaa sen ammattilaisen toimintaa ja asetukset myöskin, että on vähän semmoinen niin kuin nyt etsintämatka lakeihin. Arvostan, että ne on sieltä löytyneet ne keskeiset, mutta tälleen vähän niin kuin vinkkinä, että tuossa on aika kiinnostavaa ja jännääkin ulottuvuutta löydettävissä, kun impun verran raapaset pintaa syvemmältä sitä sun kohteisiin liittyen. No tuossa on sitten esimerkki, että miten sä voit löytää näitä artikkeleita, eli siellä YKDOKissa niin toi PsykInfo on niin kuin semmoinen tietokanta, josta sitten helposti löytyy avainsanoilla näitä kansainvälisiä artikkeleita. Eli nyt tällaiset vertaisarvioidut artikkelit on niitä, jotka on sopivia tähän. Mä uskon, että sä sivuaineopiskelijana oot niin kuin käyttänyt näitä kirjaston hakupalveluita aikaisemminkin, ja tämän kautta niin tää on tuttua sulle. Sitten on näitä e-lehtiä sitten mahdollista myöskin tunnistaa ja päästä sitä kautta katsomaan, että mitäs siellä on sitten. Eli 3 artikkelia tarvitsisi. Tuosta kirjoittamisesta, että tietysti olisi hyvä, jos siinä olisi tämmöinen selkeä tyyli, että toisaalta niin kunhan se on johdonmukainen, niin riittää. Siinä on mainittu toi kasvatus- ja psykologialehtien kirjoitustyylit esimerkkinä. Sitten on toi maininta vielä tästä oppimiskokemuksesta. No tässä on sitten näitä mahdollisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä tai kohteita tai ammattilaisia, jotka sopii tähän kokonaisuuteen. Eli ollaan puhuttu puheterapeutista. On näköjään vähän jo väärää terminologiaa, mutta varhaiskasvatuksen erityisopettaja taitaa olla nykyisin niin kuin tämä titteli tuossa tokalle. Ja niitä on monenlaisia, että osa on kiertäviä ja osa on sitten ryhmässä toimivia ja osa on sitten tämmöisiä alueellisia erityisopettajia. varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen piirissä tai ammatillisella puolella myöskin. Koulukuraattori on keskeinen, koska nyt tämmöinen ympäristöriski ja tämmöinen sosiaalinen ulottuvuus on hyvin tärkeä, kun mietitään, että mitkä tekijät lapsen oppimiseen vaikuttaa. Ja koulupsykologi on taas avainhenkilö tämmöisissä diagnostisissa kysymyksissä ja arvioinneissa ja siinä mielessä niin kuin koulupsykologin jututtaminen on aivan relevanttia. No sitten paljon tapahtuu myös tämmöisessä valmistavan opetuksen piirissä, eli tämä on enemmän tätä toista astetta, että on monen sortista valmaa ja telmaa ja tämän kaltaista tukea tarjolla, että ne nuoret, jotka vielä jotenkin kamppailee sen oman opiskelunsa haasteiden kanssa, niin saisi tukea siihen, että mihin he voisivat jatkaa eteenpäin ja saada ikään kuin lisäpotkua. Eli tämmöiset valmistavat koulutukset voi olla niin kuin tämmöisiä lyhempiä vuoden mittaisia, jotkut taitaa olla parikin vuotta, mutta kuitenkin toikin on semmoinen, jos tämä toinen aste kiinnostaa, niin hyvin mielenkiintoinen kohde. No sitten on tietysti tämmöiset lastensuojeluun liittyvät näkökulmat, lasten kodit, nuorisokodit, niihin liittyvät työntekijät, johtajat. Sitten lastensuojelun sosiaalityöntekijät kuuluu tähän, eli riski on siellä ympäristössä tai lapsen käyttäytymisessä ja tarvitaan toimenpiteitä. Perheneuvolat sopii, että siellä annetaan yleistä neuvontaa lapsen hyvän kehityksen näkökulmasta ja ne kuuluu. Sitten on näitä erityisammattikoulutuksia tarjoavia, eli toi spesia voi olla hyvä paikka. Tuossa nyt optimistisesti vähän vanhaa avoimia ovia mainitaan, mutta tosiaan tällä hetkellä vähän haasteellisia. Ilomäki instituutti on semmoinen paikka, joka järjestää myöskin näitä ja sen toiminta on tällaista, johon voi perehtyä. Se on monenlaisia projekteja ja hankkeita ja palveluita. Valmistava opetus, eli tämä maahanmuuttajien näkökulma myöskin tulee ihan hyvin mukaan. Gloria oli tämä monikulttuurisuuskeskus. Ortepohjan toimintakeskus on sitten tämmöinen ikään kuin sosiaalipalvelu, joka on hirveän mielenkiintoinen paikka. En tiedä tosiaankaan nyt koronatilanteessa, että onko siellä edes mahdollista käydä, mutta tosi mielenkiintoinen, että minkälaista on aikuisille suunnattu päivittäisen arjen rakentaminen. Siellä on työtoimintaa ja terapiatoimintaa tarjolla sitten ja ihan mukava paikka käydä. Järjestöt kuuluu, eli nyt käytännössä melkeinpä jokaiselle vammaryhmälle löytyy oma järjestönsä ja niihin pystyy perehtymään. Ja nämä järjestöt toteuttaa myös tämmöisiä sopeutumisvalmennuskursseja ja sitä kautta vievät ikään kuin vanhempien asiaa eteenpäin ja tarjoavat lapsille kuntoutusjaksoja ja niin edelleen. MLL toimii myös kentällä ja näin edelleen. Eli toi on vähän tämmöinen vaan, että alan järjestöt on ihan relevantteja kohteita. Sitten toi Onerva on tuossa mainittu, tämä entinen erityiskoulu, tai kaksikin koulua yhdistettiin Onervaksi, ja nykyisin nämä on tämmöisiä resurssikeskuksia, että siellä niin osa lapsista opiskelee paikan päällä, mutta iso osa toimintaa on tämmöinen konsultaatio ympäri Suomea, vaikka nyt vaikka näkövammaisten kohdalla, että tuolta näkövamma-asioihin erikoistunut erityisopettaja vierailee sitten kouluissa ja pohtii siellä opettajien kanssa, että miten tämä asia hoidetaan ja näin päin pois. Lista ei ole tyhjentävä, mutta kuitenkin antaa niin kuin vähän esimerkkiä siitä, että mitä tämä vois tarkoittaa. Ja tietysti ehkä mun tekisi mieli tämän perhetutkimuksen näkökulmasta, niin tähän lisätä, että jos satut tietämään tai tuntemaan perheitä, joissa on sitten tuen tarpeessa oleva lapsi, niin miksi ei myös vanhemman tarinaa sitten pystyisi esittelemään. Ja nyt sitten kun nämä tosiaan tällä hetkellä toteutetaan niin etänä, niin pikkasen pitäisi kiinnittää sitten huomiota, että teetkö sä jonkun tallenteen siitä tai nauhoituksen. Ja nyt pitäisi tässä nykyisessä tietosuojatilanteessa niin myös sitten olla huolellinen, ettei se tieto, jos joku kertoo aika henkilökohtaisiakin asioita, niin lähde sitten väärin käsiin. Eli jos sä nauhoitat sen, niin ole huolellinen ja tuhoa sitten lopuksi se alkuperäinen tiedosto, kun tämä tehtävä on tehty. Et mä en ehkä kuitenkaan nyt lähde tässä siitä vaatimuksesta, että aineistoa pitäisi käsitellä ihan samalla tarkkuudella, kun se olisi tutkimusaineisto. Mutta toki jos sä teet sitten siinä ikään kuin lennosta muistiinpanoja ja olet nopea kirjoittaja, niin silloinhan tätä ongelmaa ei tule. Lähinnä niin kuin nykyään ollaan huolestuneita näistä EU:n ulkopuolisista pilvipalveluista, että niiden tietosuoja ei ole välttämättä niin kuin hallinnassa ja ei tiedetä, mihinkä ne tiedot menee. Ja sitten niin, mitäs tässä nyt muuta keksisi? Joo, eli tämä tosiaan tämä materiaali on täällä kopassa. Eli tämä edellinen videotallenne. Tästä löytyy tämä sama materiaali. Palautuspaikka on myöskin tavallaan palautuslaatikko. Pyrkimys on siihen, että noin parin viikon sisällä siitä palautuksesta mä tämän arvioin. Ja jos sä haluat nyt sen kevään opintoihin, niin se toukokuun loppu on se käytännössä se deadline tälle. Jos se menee kesäkuun puolelle, niin sit se tulee kesäopintoihin ne opintopisteet. Eli ne kirjautuu siihen päivämäärään, kun sä oot tallentanut. Mä annan semmoisen lyhyen sanallisen palautteen siitä tehtävästä ja se tosiaan on semmoinen ikään kuin tiivistys ja niin kuin jo sanoin, niin se mitä arvostan, niin on semmoinen oman näköisyys, pohdiskeleva ote ja semmoinen henkilökohtaisuus siinä. Näin. Tämä osallistujalista on nyt sen verran lyhyt kuitenkin, niin haluaako joku esittää kysymyksiä tai kommentteja tässä on muutama minuutti vielä aikaa sitten niille, vai oliko esitys jotenkin riittävä, että pääset eteenpäin tämän kurssin kanssa? Voit avata mikin sieltä suoraan jos on kysyttävää.
Joo, kiitos. Oli kyllä kattava esitys, mutta kysyn kuitenkin vielä, että ymmärsinkö siis oikein, että myös niin kuin yhdeksi tällaiseksi kohteeksi käy joku webinaari tai väitöstilaisuuden seuraaminen tai muu tämän tyyppinen?
Kyllä, ja just sen takia, kun näitä kohteita on sen verran kiven alla, että tietysti jos haluaa varmistaa, että onko se löytynyt ikään kuin sopiva, niin laita sähköpostia, mutta kyllä mä oon niitä hyväksynyt, kun monessa kohtaa sit esitellään jotakin toimintaa, vaikka sosiaalipalveluita ja näin päin pois, niin ne on ihan relevantteja tämän aiheen kannalta.
Joo, mä löysin tuommoisen kuntoutussäätiöltä, kun vinkkejä keskittymisen haasteisiin. Tässä puhutaan ADHD:stä ja keskittymisen vaikeuksien huomioimisesta opinnoissa ja työelämässä.
No, kuulostaa ihan jo pätevältä, eli tämä ADHD-kysymys, eli niin kuin tämmöiseen keskittymiseen liittyvät asiat, niin se on ihan erityispedagogiikan ydintä.
Joo, kyllä. Mä vaan ajattelin, kun toi ei ollut varsinaisesti mitään toiminnan esittelyä, mutta kiinnostaa itseä.
Joo.
Tuommoinen webinaari, niin se voisi olla. Sitten mä itse työskentelen aikuisten kanssa, niin olisiko sulla suoraan antaa jotain vinkkiä, että mistä kannattaisi vaikka kysellä niin kuin tällaista aikuisiin suuntautunutta erityisopetusta tai mihin kannattaisi?
No toi on niin laaja kysymys silleen, että mennäänkö niin kuin vaikka asumispalveluihin vai ammatilliseen puoleen vai kuntoutuspuoleen, että niin kuin sinänsä aikuisiin keskittyminen on aivan niin kuin hyvä valinta ja niin kuin sanoin, niin pystyy rakentamaan sitä omaa niin kuin näköisyyttään tuossa, mutta tietysti kannattaa mennä niille tonteille, mitä et vielä hirveästi tiedä.
Joo. Kiitos.
Joo. Entäpä muita kysymyksiä tai kommentteja?
No, mäpä kysyisin täältä, että oliko niin, että siis tämmöinen vanhemman haastattelu käy, jos mulla esimerkiksi yhden tuttavalla on siis useampi erityislapsi, niin käykö semmoinen niin kuin ikään kuin vierailuksi, että mä haastattelen häntä ja sitten peilaan sitä niihin, mitä mä oon muista niin kuin vierailuista saanut irti?
Joo, tämmöinen niin kuin palvelujärjestelmässä vanhemman rooli näkökulma, niin minun mielestä se on erittäin arvokas ja kyllä sopii.
Joo, okei, kiitos.
Mutta nopeasti vaan kannattaa tarttua nyt siihen suunnitteluun. Toi kevät menee yllättävän vauhdikkaasti eteenpäin ja näin. Ja sitten jos venyy vähän sun suoritus, niin laitat vaan sähköpostia, että kyllä tässä niin kuin tätä joustoa on ollut hyvin paljon. Että tärkeintä on vaan, että saat siitä semmoisen itseäsi palvelevan, puhuttelevan raportin, niin silloin tämä 5 opintopistettä on saavutettu. Että ja käytät kirjallisuutta siellä lomassa monipuolisesti, niin osoittaa, että olet sitten perehtynyt siihenkin, että sieltä se hyvä suoritus löytyy. No joo, aika alkaa olla täysi ja kiitoksia, että olit mukana ja jään odottamaan sitten mielenkiintoisia raportteja. Ja tosiaan, jos on kysymyksiä, niin laita viestiä ja pyrin niihin vastaamaan sitten mahdollisimman nopeasti. Hyvä. Kiitoksia teille ja hyvää pakkaspäivän jatkoa. Täällä oli 30 astetta aamulla, kun heräsi.
Kiitos. Moikka.
Kiitos,
Moi moi.
moikka.
Kiitos, hei hei.
Kiitos.